Hi, hi. Ja, Handykater, ihr ja, Herr Deskalandi, euer ja, Lehrer noch ein Frei wie Berlin. Mir finden es eckiger, dass Bua in Berlin und ja, mir kann auch höher Islandi. Und ihr will schon ja, wie quasi im Orderlager dafür bereit, dass der Rett ist. Islandinger teilen mir gestrichen und braucht für ihr, als ihr Bui und Altfertler ihr, ihr ihr will mir abschlappen. Sérstaklega fyrir okkur þjóðverja, þess tekur smá tíma að venjast því. Persónulega er ég líka einhver sem finnst gaman að skipulega allt fyrir fram og ef einn knopp kemur upp á, verð ég fljótt stöðið. Þetta breytist hratt á Íslandi. Maður getur ekki sagt neitt við því hversu óskipulega og afslappaði Íslendingar eru. Vegna slagborðsins sem stendur að bak við íslensku heimsbyggina þetta reddast. Þetta reddast það þýðir að allt verður í lagi eins og Hakuna Matata. Ég talaði við Íslanding sem frætti okkur aðeins þetta reddast. Nefn hans er Aron og hann býr í Öræfum.
Hæ, hæ, ég heiti Aron og Kata bað mig að tala eins þetta reddast hugtakið. Og ég segði ekkert mál og svo fór ég að hugsa og ég myndi ekkert eftir að hafa notað þetta beint en vissi svo sem hvað þetta snerist. Þetta reddast, þannig er svolítið ríkt í okkur Íslendingum og þegar að Kanada kom frá Þýskalandi til Íslands til að vera barnapía hjá mér og fjölskyldu minni þá komst hún að því að það voru svona misjafnar áherslur hér og í Þýskalandi og kannski stundu svolítið mikill slagi á hlutunum með að plana hluti. Það gerir svona yfirleitt á síðustu stundu hérna á Íslandi. Það fer oft eftir veðri og sérstaklega það er vetratíð, þá getur verið slæmt veður og snjókoma og ófært og meðan að hina dagana getur verið mjög gott og hugtaki ennum svolítið eftir því. Ég myndi segja að hugtaki væri mjög íslenskt og öruglega bara mjög ríkjandi á norðurhveli jarðar. Ef ég tala kannski eitthvað dæmi þá voru við Kata og unnusta mín og sonur minn að keyra veg sem heitir Svalvávegur í fyrst skipti. Hann er utan um Tanga á hérna Vestfjörðum og þegar þú kemur að veginum þá er skilti sem stendur á þú ert að vita hvort það er flóð eða fjara til þess að komast þennan veg og þannig á þessum stað sem skilti er ekkit símasambandi eða netsamband þannig að við gætum ekki downloada neina appi sem að segja okkur hvort það er flóð eða fjara. Við ákveðum bara keyra veginn, en vegurinn er það nálægt sjónum að ef það er flóða þá flæðir yfir hann og við vissum ekkert hvort við getum farið allan hringin í kringum skagan eða hvort við þurfum að snúa við. En við hugsaum þetta reddast, hvað langar mikið að keyra þetta og segjum sem svo að við komumst yfir á fjöru, þá vissum við ekkert hvort við kemumst tilbaka á fjöru. En við keyrðum yfir og þar sem að vegurinn var lægstur þá var fjara.
Takk fyrir það, Aron. Ég ætla að segja þér skemmtilegt dæmisögu sem jókskrinin mín á þetta reddast. Þegar ég var upp hér á Íslandi, var ég með íslensku fjölskyldunni mínu í Reykjavík yfir helgi í fyrra suma og við ætlaðum að fara heim til Öræfa á mánudagskvöldi þar því að ég var að vinna í leikskóla. Á mánudagsmorgun spurði mig hvað ég geti spurt í leikskólanum hvað ég geti fengið frí af því að hún fann flugmiða sem var ekki dýr til Tenerife. Og yfirmaðurinn minn sagði bara þetta reddast þau eitluðu bara að loka leikskólanum á meðan ég var í burtu og Aron og ég keyrðum sama kvöld í 5 tíma til Öræfa og við vorum heima í 30 minútur og pökkuðum sumarfötum og vegabréfum og fórum strax aftur til Reykjavíkur. Og við vorum komin til Reykjavík klukkan 5. morgenen og har flyet med kakkerne til Tenerife, og at det er vekefri. Det var mye skendelig enn at det ikke bare var tatt det rettest. Jeg taler vel ikke med Jannika, som kom fra Tvithjord og flyttet til Island.
Hei, hei. Jeg heter Jannika, og jeg er fra Tvithjord. Jeg ble flyttet til Island for 2,5 år siden, og mer finnes Island bare alvor hjemme. Jeg vet ikke av hva det er, men det tok meg 2 år å finne dette rettast å være ekva mye godt. I 2 år var det mye ærlig av islendinger. Det var aldri skipelig ekva, og jeg ville spørre, ja, hva vil du gjøre sånn at vi går 25? Hun bare, ha? Vika 25, hva er det? Jeg bare, ja, nei, jeg mener, nå er det juni, og vil du kanskje hittast i juli? Fyrige, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre om helgene. Så ja, så det tok 2 år for meg, og noen av de er tettet rettast mye godt like. Jeg helt ikke jeg sier er mer hva svipa enn så tettet rettast. Vi er de alls ikke tettet rettast mennesker. Vi er de alt av å skipa, skipelegge alt åt i åker, og hva vi er de å gjøre. Så nei, det er kanskje det løser seg. It would solve itself. Enn vi er alls ekki enn så fetta rettast islendingar. Takk for meg.
Takk at det er innelige, Jannika. Jeg vet ikke hva at lærtoppet er skamtelig for ikke enn fetta rettast. Bless, bless.